Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Utorak je 26. april. Vijesti dana. Hitna sjednica Doma naroda parlamenta BiH nije održana zbog nedostatka kvoruma. Trebalo se raspravljati o izbornom zakonu prema prijedlogu HDZ-a BiH. Predsjedavajući do predsjedavajući Doma naroda, Dragan Čović i Bakir Izetbegović.
To je poruka svima u Bosni i Hercegovini kako Bosna i Hercegovina krizu ulazi nakon ovog neviđenog blokiranja parlamenta Bosne i Hercegovine.
Tako da smo mi u SDA došli da danas ne prisustujemo sjednici i da na taj način za sada zaustavimo donošenje ovoga nakaradnog prijedloga.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović rekao da Finska i Švedska ne mogu u NATO dok se ne promijeni izborni zakon u Bosni i Hercegovini. U opštini Zubin Potok s većinskim srpskim stanovništvom pucano na patrolu granične policije Kosova. Dritan Abazović objavio ekspoze o kojem će se raspravljati prilikom formiranja nove vlade Crne Gore. Na sastanku sa ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres naglasio potrebu da se učini sve što je moguće da se okonča rat u Ukrajini.
Znamo da se danas suočavamo sa složenom situacijom u Ukrajini. Imamo različita tumačenja o tome šta se dešava u Ukrajini. Ali to ne ograničava mogućnost da vodimo veoma ozbiljan dijalog o tome kako najbolje možemo raditi na umanjivanju patnje ljudi.
Pretresi zbog prometa drogom i zelenaštva na 9 lokacija u BiH. Prva presuda za diskriminaciju nad LGBTI osobama u Sarajevu. Vrijeme sutra u Bosni ujutru na oblačenje, tokom dana pljuskovi, u Hercegovini sunčano. Jutarnja temperatura od 5, a najviša dnevna do 21 stepen, na jugu zemlje do 24. U emisiji još poslušajte. Rusija je nedavno objavila da više ne učestvuje u finansiranju kancelarije visokog predstavnika u BiH, no to neće imati veće posljedice jer je budućnost BiH u Evropskoj uniji. Bivši član predsjedništva BiH, Mladen Ivanić.
Bosna i Hercegovina može biti mirna i stabilna samo kad je dio šireg okruženja, jedino realno šire okruženje u našem slučaju u ovim uslovima jeste Evropska unija.
Na Ponijerima kod Kaknja na 1000 metara nadmorske visine bit će obogaćena turistička ponuda. Direktor Lokalno-kulturno-sportskog centra Mirza Mušija.
Idealni uslovi za sve moguće pripreme klubova. Ako znamo da je na toj nadmorskoj visini u bivšoj nam državi Crvena zvijezda radila pripreme i osvojila evropsko prvenstvo, onda ne treba tu dovoditi pitanje, tu vazdušnu banju.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjedavajući Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Dragan Čović otkazao hitnu sjednicu Doma jer na današnje zasjedanje nisu došla tri delegata iz reda Bošnjaka, pa nije bilo kvoruma za održavanje sjednice. Na hitnoj sjednici Doma naroda Bosne i Hercegovine trebalo se raspravljati o prijedlogu Hrvatske demokratske zajednice BiH o izboru za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i Federacije BiH po etničkom ključu. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Dragan Čović, predsjedavajući Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, nakon današnjeg otkazivanja sjednice rekao je da predlaže da novi termin za održavanje rasprave o biranju članova predsjedništva u Federaciji BiH bude sutra 27. aprila. Čović, koji je lider Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, nedolazak tri delegata iz reda Bošnjaka na današnju sjednicu Doma naroda okarakterisao je kao neviđenu blokadu institucija.
Ja sam dao šansu za dogovor da stvorimo ambijent i jedan demokratski okvir da se izbori mogu održati kao takvi. Apsolutno i dalje stojimo na uvjerenju da ne postoje formalno pravni preduvjeti za organiziranje izbora, općih izbora u Bosni i Hercegovini, a to najbolje govori i ovo današnje ponašanje kolega iz SDA i oni koji su ih pratili. To je poruka svima u Bosni i Hercegovini šta se želi uraditi od Bosne i Hercegovine, kako Bosna i Hercegovina krizu ulazi nakon ovog neviđenog blokiranja parlamenta Bosne i Hercegovine.
HDZ BiH predlaže da svi kandidati Bošnjaci čine listu bošnjačkih kandidata, a da bude izabran onaj koji dobije najveći broj glasova među bošnjačkim kandidatima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kada je riječ o izboru člana predsjedništva Bosni i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda, prijedlog je da svi kandidati Hrvati čine listu hrvatskih kandidata, ali da bude izabran onaj Hrvat koji dobije najveći broj glasova u najmanje 3 od 5 kantona. I to Hercegovačko-Neretvanskom, Srednjobosanskom, Zapadnohercegovačkom, kantonu 10 i Posavskom kantonu. Bakir Izetbegović, potpredsjedavajući Doma naroda i lider stranke Demokratske akcije, uoči za danas zakazane sjednice, izjavio je da su predložene izmjene neprihvatljive.
Dakle, zakon koji definitivno će onemogućiti provedbu implementaciju presuda Europskog suda za ljudska prava poput presude Sejdić Finci, jel? I konačno zakon koji ignoriše zahtjeve OSCE-a i ODIHR-a o tome da se naprave izmjene koje će garantovati transparentnost, integritet i poštene i fair izbore.
Kvorum neophodan za odlučivanje u Domu naroda čini 9 delegata, uz uslov da su prisutna najmanje 3 bošnjačka, 3 hrvatska i 3 srpska delegata, a prema poslovniku Doma odluke se donose većinom glasova delegata koji su prisutni i koji glasaju. Prijedlog HDZ-a BiH ne mijenja izbor člana predsjedništva iz Republike Srpske, jer predlažu da u tom entitetu bude izabran jedan Srbin. I dok iz SDA negoduju u Savezu nezavisnih socijaldemokrata, čiji je lider Milorad Dodik, najavili su kako će podržati HDZ-ov prijedlog izmjena izbornog zakona Bosni i Hercegovini. U slučaju da prijedlog dobije podršku u srijedu, u Domu naroda, o tome će se izjašnjavati i predstavnički dom Bosni i Hercegovine, u kome je za glasanje potrebna entitetska i opšta većina za usvajanje. A svi dosadašnji pregovori o izmjeni izbornog zakona završeni su bezuspješno. Najspornija pitanja su upravo izbor člana predsjedništva BiH te izboru Domove naroda, o čemu su stavovi hrvatskih i bošnjačkih stranaka godinama suprotstavljeni. Nije pomoglo ni aktivno uključivanje evropskih i američkih diplomata u pregovore. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slobodna Evropa.org.
Rusija je nedavno objavila da više ne učestvuje u finansiranju kancelarije visokog predstavnika u BiH. Sve i da se Ruska Federacija potpuno povuče iz upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, to za Bosnu i Hercegovinu neće imati nikakve ozbiljne posljedice, rekao je za Radio Slobodna Evropa bivši visoki predstavnik u BiH Wolfgang Petrić. Budućnost BiH u Europskoj uniji, poručuju iz Europskog parlamenta, ali i domaći političari. Više o priči koju donosi Dženana Halimović.
Komentirajući rusko suspendovanje finansiranja ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ali i povlačenje iz upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, bivši visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Wolfgang Petrić naglašava kako će se sve raditi kao i do sada, samo bez Rusije.
Ne mislim da će ovo imati neke posljedice u ovom trenutku u zemlji. Može imati posljedice u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija kada je u pitanju misija Altea, EUFOR, i tu sam skeptik hoće li Rusija podržati produžetak mandata EUFOR-a.
Rusija je suspendovala svoje učešće u finansiranju OHR-a, o čemu je javnost informisana 19. aprila. Međutim, ambasada Ruske federacije u Bosni i Hercegovini navela je kako i dalje ostaje članica upravnog odbora PIK-a. Budžet OHR-a za prošlu godinu iznosio je 5,3 miliona eura, a Rusija je trebala da plati 1,2% ili oko 63 hiljade eura. Iz ambasade Velike Britanije u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa ovaj ruski stav ocijenili su povlačenjem iz rada upravnog odbora PIK-a, te kazali kako to ne ometa rad OHR-a ili međunarodnu saradnju u cilju podrške pozitivnom putu Bosne i Hercegovine. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini smatra kako Rusija kao suverena zemlja može odlučiti da više ne učestvuje u radu Vijeća za implementaciju mira ili u procesu odlučivanja, te da prestane ispunjavati obavezu učešća u finansiranju budžeta OHR-a. Ove odluke nisu negativno uticale na kapacitet OHR-a, niti drugih članica Vijeća za implementaciju mira, uključujući i Sjedinjene Američke Države, navodi se u odgovoru poslanom Radija Slobodna Evropa. Prijetnje po suverenitet Bosne i Hercegovine se trebaju shvatiti ozbiljno, ali je za Petrića važnije to što stanje u Bosni i Hercegovini i Ukrajini nije isto. I za potpisane Dejtonski sporazum stoje i drugi svjedoci kao što su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija, ali i glavni su potpisnici Srbija i Hrvatska koji podržavaju suverenitet Bosne i Hercegovine.
Potpuno je jasno i praktično gledano kako se može odvagati mogućnost rata u Bosni i Hercegovini od strane Rusije, što bi značilo i kršenje suvereniteta susjednih država, a što se neće desiti. Stoga treba da smo na oprezu i treba da osiguramo sigurnost BiH i da se pobrinemo da EUFOR i NATO budu tu, i to je to. To će poslati jasan signal i unutrašnjim neprijateljima kao što je Dodik, ali i Rusiji da je to crvena linija koju ne smije preći.
Bivši ministar vanjskih poslova i bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić smatra da je u Bosni i Hercegovini najpotrebnije jačati ured delegacije Evropske unije, jer će na ovom prostoru Evropska unija imati odlučujuću ulogu.
Mi smo poznati po tome da znamo poštovati pravila koja neko drugi razvije, a kad ih mi sami sebi trebamo nametati, onda one obično budu predmet političkih sukoba. Zato ja mislim da Bosna i Hercegovina može biti mirna i stabilna samo kad je dio šireg okruženja, jedino realno šire okruženje u našem slučaju u ovim uslovima jeste Evropska unija.
Profesor ustavnog prava Kasim Trnka za Radio Slobodna Evropa podsjeća kako je Vijeće za implementaciju mira i njegov upravni odbor formiralo više od 50 država i međunarodnih organizacija na međunarodnoj konferenciji u Londonu.
Ako bi se trebalo razmotriti pozicija Ruske federacije u radu Vijeća za implementaciju mira, onda bi sigurno tek jedna takva konferencija koja je to informirala mogla odlučiti o toj situaciji. Do tada ništa se bitno ne može promijeniti.
Cilj Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini je da osigura međunarodnu podršku Daytonu, a OHR je zadužen za provedbu civilnih aspekata Daytonskog sporazuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine nema informacije ni o jednom državljaninu BiH koji je otišao da se bori na strani Ukrajine od početka ruske invazije, a posebno ne o 167 osoba, kako to tvrdi Rusija bez ikakvih dokaza. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno iz više sigurnosnih izvora u BiH. Istraživala Meliha Kešmer.
Rusko ministarstvo odbrane je tokom aprila obavijestilo vojnog atašea BiH u Moskvi Željka Bradića o navodnom prisustvu BiH državljana u Ukrajini, napisavši u službenom dopisu da se uz ukrajinsku vojsku od početka rata borilo 167 Bosanaca i Hercegovaca, od čega se 17 vratilo u BiH, a 24 osobe su poginule. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdio i ambasador BiH u Moskvi Željko Samardžija, kao i Ministarstvo vanjskih poslova BiH.
Ne možemo potvrditi da je sadržaj informacije tačan, ali mi smo informaciju proslijedili nadležnim na dalje postupanje.
Ministar sigurnosti BiH Selmo Cikotić nije želio komentirati ove navode smatrajući ih potpuno netačnim i zbog činjenice da Rusija nije navela niti jedan dokaz za svoje ozbiljne tvrdnje. Iz ministarstva su naveli.
Ne isključujemo potpunu mogućnost da je neko zaista i otišao, pojedinac, ali toliki broj i toliko nastradalih, to je potpuno netačno i nemoguće.
Iz Federalne uprave policije su za Radio Slobodna Evropa kazali da nemaju informacije da građani BiH s teritorija Federacije BiH, jednog od dva entiteta, učestvuju u borbama u Ukrajini. Da je bilo nekoliko zainteresiranih za odlazak u Ukrajinu i pomoć vojsci ove zemlje iz BiH, za Radio Slobodna Evropa je potvrdio Serhij Minijajlo, otpravnik poslova ambasade Ukrajine u BiH.
Bilo osoba koje interesirali se. Kako? Ja ne znam detalja zato što, na primjer, ja nisam zadužen za informaciju odnosno toga. Oni informirali vojnog atašea u Zagrebu odnosno toga.
S mail adrese na koju se zainteresirani iz BiH i Hrvatske mogu prijaviti da se priključe snagama Ukrajine, za Radio Slobodna Evropa su odgovorili da navodi Rusije nisu tačni. U odgovoru za Radio Slobodna Evropa, Andri Horvat, zadužen za kontakt s potencijalnim volonterima iz BiH i Hrvatske, napisao je:
prema našim podacima, Rusija sada provodi specijalnu informacijsku operaciju s ciljem zastrašivanja država koje podupiru Ukrajinu. Samo s ovim ciljem Rusija pruža stranim medijima lažnu informaciju o učešću velikog broja državljana ovih zemalja u ratu na strani Ukrajine.
Nije precizirao koliko je bilo zainteresiranih i da li je neko zaista otišao iz BiH u Ukrajinu. Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor od Ministarstva odbrane Ukrajine o BiH državljanima u redovima oružanih snaga ove zemlje. Rusija je i ranije u februaru optužila BiH da njeni državljani ratuju u Ukrajini, iako niko u BiH nije mogao potvrditi ovakve navode. Nekoliko dana od početka invazije 24. februara, Ukrajina je pozvala strance da se pridruže vojsci Ukrajine. Do sada je to učinio nepoznat broj osoba iz različitih drugih dijelova svijeta. Prema zakonima BiH, odlazak na ratište u Ukrajinu je krivično djelo. Krivični zakon BiH predviđa da je svako pridruživanje stranoj vojnoj, paravojnoj ili stranoj parapolicijskoj formaciji kažnjivo zatvorskom kaznom od najmanje 3 godine. Veće kazne od najmanje 8 godina predviđene su za one koji takve odlaske organiziraju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Najveći broj od oko 7000 izbjeglih iz Ukrajine koji su do sada utočište od rata našli u Crnoj Gori boravi na Crnogorskom primorju, najčešće u iznajmljenim stanovima. Međutim, uoči turističke sezone se suočavaju sa problemima poskupljenja zakupa stanova jer se tokom ljeta oni iznajmljuju na dnevnom umjesto mjesečnom nivou, što drastično poskupljuje rentu. Jasna Vukićević.
Nakon što je utočište od ruske agresije na Ukrajinu pronašla na Crnogorskom primorju, Katja Mikhina se za mjesec dana svog izbjeglištva već par puta selila tražeći jeftiniji smještaj. Sada je u zaleđu Budve, ali tu može ostati samo do početka turističke sezone, jer iznajmljivanje nekretnina tokom ljeta u primorskim mjestima drastično poskupi. Ovdje ne možemo ostati nakon sredine juna jer će biti previše skupo za nas. Toliki novac ne mogu ni zamisliti, kaže Katja.
I can't even count what quantity it's going to be too expensive, yes.
Većina Ukrajinaca koji nisu iz turističkih regiona ne znaju da se ovdje cijena zakupa mijenja pred sezonu i sad kad im stanodavci to najavljuju, pomalo su u šoku, kaže Irina Kučma iz kriznog štaba za pomoć Ukrajincima u Budvi.
No, kao to je ista turistička država i sad ako ljudi tražite imati neku mogućnost da barem nešto, znači podigli cijene zbog neka bezbjednost zbog sebe, da ne uči u sezon za praznim stanom koje moraš da renoviraš, to je isto. Na neki ljudi i posao i hrana i znači te oni čitavu godinu čekaju sezonu i sad moraju imati neku sigurnost da ova para ima, njima ostane u zinu njihovim porodicama.
Vlasnik agencije za nekretnine Tomislav Ranković potvrđuje da je porast zakupaca iz Ukrajine i Rusije poskupio cijene iznajmljivanja, ali da bombastični naslovi kako Ukrajinci i Rusi sve pokupovaše nisu tačni.
Po meni to uopšte nije istina, znači oni rentiraju, a ne kupuju. Zašto ne kupuju? Jako jednostavno, ne mogu da isplate preko računa ništa. Eventualno ako je neko donio keš, pa neko hoće u kešu, ali opet naši ljudi neće da im se daje novac keš jer ne mogu da ga ubače na računzi. Mnogo se stanova izdalo, mnogo je ljudi koji je prodavalo stanova odustalo od prodaje jer je jako dobro izdalo stan. E tu su ljudi zakupljivali Ukrajinci i Rusi i oni su digli cijene, to je evidentno. Ako je nešto bilo 300 eura, sad je 600 eura, neki jednosoban stan, razumijete? Ali nisu oni nešto puno porametili što se tiče kupovine.
Izbjegli iz Ukrajine se zbog povećanja zakupa stanova sve češće javljaju za pomoć ambasadi te zemlje u Crnoj Gori. Ambasada stalno naglašava taj problem Ministarstvu unutrašnjih poslova, koje je glavni resor za rješavanje pitanja Ukrajinaca pod privremenom zaštitom, kazali su iz ambasade za Radio Slobodna Evropa. Podsjećaju da zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti predviđa da crnogorska država mora obezbijediti smještaj za lica pod privremenom zaštitom koje to potrebuju. Vlada Crne Gore je izdvojila 2 miliona eura za rješavanje stambenih problema Ukrajinaca pod privremenom zaštitom, ali zbog tehničkih pitanja te često problema komunikacije, to praktično rješavanje ne funkcioniše u potpunosti, kaže otpravnica poslova ambasade Ukrajine Natalija Fijalka. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Iako su prve asocijacije na kakanj, termoelektrana i cementara, odnosno zagađeni vazduh, nadležni pokušavaju da ova lokalna zajednica bude prepoznatljiva i po turističkim sadržajima na ponijerima. Ova kakanjska planina na oko 1000 metara nadmorske visine je vazdušna banja i jedino skijalište u Zeničko-Dobojskom kantonu. Arnes Grbešić ima više detalja.
Na ponijerima je lokalna vlast u Kaknju nakon smrti vlasnika od nasljednika otkupila eko kuću koju želi učiniti primamljivijom za posjetioce. Načelnik Kaknja Mirnes Bajtarević.
Kakanj je industrijski grad, ali se okrećemo i turizmu. Namjeravamo ulagati u naše ponijere.
To je jedino skijalište na području Zeničko-Dobojskog kantona i cilj je prije svega da izgrađuju infrastrukturu, puteve, kanalizacije, vode i odvodnju, ali isto tako i u turistički kapacitet. Znači, ski lift moramo zamijeniti novim. Isto tako, evo, uređujemo eko kuću, objekat koji je kupljen sredstvom općine Kakanj, plaćen neki 450.000 konvertibilnih maraka. Dobili smo 150.000 konvertibilnih maraka gdje namjeravamo završiti kompletno taj objekat i staviti ga na korištenje i nevladinim organizacijama našim i sportskim klubima, ali i svim građanima Zeničko-Dobojskog kantona.
Spomenuti iznos za uređenje turističkog objekta na planini udaljenoj 20 km od Kaknja bit će izdvojen iz budžeta Zeničko-Dobojskog kantona. Eko kuća bit će na raspolaganju i planinarima, pripadnicima gorske službe, polaznicima škole skijanja i drugim korisnicima. U kantonalnoj kasi u ovoj godini osiguran je 1 000 000 maraka za rekonstrukciju ceste prema Ponijerima. Kompleksom iznad Kaknja upravlja lokalni kulturno-sportski centar gdje žele proširiti turističku ponudu izvan zimske sezone. Direktor centra Mirza Mušija.
U toj drugoj fazi koju ćemo opremiti sredstava Zeničko-Dobojskog kantona, gdje ćemo opremiti apartmane i uraditi dodatno adaptaciju sportskog terena i suterena. Nadamo se da ćemo uspjeti iz tih sredstava vratiti i jedan dio novog sportskog terena za rekreativce, radi se o vještačkoj travi.
Ponijeri su vazdušna banja u pravom smislu te riječi, dodaje Mušija.
Zbog nadmorske visine i zbog tajana, zbog šume i to takve vegetacije i takve šume koja kao rezultat ima takav zrak i takva nadmorska visina su zapravo idealni uslovi za sve moguće pripreme klubova. Ako znamo da je na toj nadmorskoj visini u bivšoj nam državi Crvena zvijezda radila pripreme i osvojila evropsko prvenstvo, onda ne treba tu dovoditi u pitanje tu vazdušnu banju.
Još jednom kakanjski načelnik Mirnes Bajtarević.
Kakanj gravitira na području koje je vezano za općinu Zenica, općinu Visoku, općinu Zavidoviće i sve te turističke kapacitete svih općina treba iskoristiti u jedinstvenu ponudu.
U Kakanjskom kulturno-sportskom centru ne manjka planova za proširenje ponude na Ponijerima, o čemu direktor Mirza Mušija kaže.
Mi ćemo to i kroz neke određene vikend ponude u smislu nekih kulturno-zabavnih programa, pa onda u taj kulturno-zabavni program i već imamo nekoliko manifestacija, jedna manifestacija Udahni Ponijere, imamo manifestaciju Kakanjski dan, pa da neki program izmjestimo na Ponijere pa da ljudi dođu jednostavno u prirodu, u šumu i da uživaju dobrim svirkama, bendovima, poetskim večerima, gastrofestivalima i tako dalje. To svašta nam je nešto u planu. Mi se nadamo da ćemo do kraja godine imati, ako ništa, zaokruženu tu priču oko eko kuće i ponude koja će izlaziti iz okvira zimske sezone.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Nacionalni park Drina kod Srebrenice narednih 5 dana organizovat će manifestaciju pod nazivom Dani branja Srijemoša. Cilj manifestacije je promocija turističkih vrijednosti i potencijala u Srednjem Podrinju. Sadik Salimović.
Turistička organizacija Srebrenica predstavlja potencijale na značajnim sajmovima i van granica Bosne i Hercegovine. Slaviša Petrović, direktor organizacije za Radio Slobodna Evropa, kaže da je na nedavno održanom sajmu turizma u Beogradu Srebrenica imala zapaženo mjesto.
Tu smo potencijalnim posjetiteljima našeg grada predstavili sve ono što Srebrenica nudi. Prije svega tu se misli na šetalište Banje Guber, naše stare gradove, nekropole Stećaka, vjerski turizam, jezero Perućac i rijeku Drinu.
Nacionalni park Drina konkretno na terenu provodi 5-dnevnu aktivnost na promociji Srijemoša i ljekovitih trava koje se mogu naći u Nacionalnom parku Drina. Radomir Pavlović, direktor Nacionalnog parka.
Pravimo akciju, odnosno manifestaciju branja Srijemoša u Nacionalnom parku. Taj dan promovišemo i brošuru o ljekobilju i šumskim plodovima u Nacionalnom parku. To je jedan novi projekat koji se zasniva na kretanju, na čistom vazduhu, na sadržajima u prirodi.
Šume oko Srebrenice bogate su jestivim gljivama, a vode plemenitom ribom. Zlatan Maršeta, Sportsko ribolovno društvo Mladica.
Drina je bogata, znate i sami, kad se kaže Mladica, Lipljan, Potoča, Pastrnka, onda ljudi ostaju bez teksta.
U okviru muzeja Rimski municipium u Skelanima kod Srebrenice ima 80 kamenih spomenika kulture iz rimskog perioda, nekoliko rimskih građevina i veličanstveni mozaici. Svjetlana Marković, direktor muzeja.
Pored Stećaka koji su na UNESCO-voj listi zaštićeni, imamo i arheološki muzej Rimski municipium u Skelanima koji je osnovan još 2010. godine.
Blizina nacionalnog parka Tara u Srbiji kao i Andrić grada u Višegradu omogućavaju da se naprave zajednički aranžmani, kaže Radomir Pavlović, direktor nacionalnog parka Drina.
Mi imamo ideju da napravimo jedan prsten, da u tom prstenu bude nacionalni park Tara iz Banje Bašte, Drven grad, odnosno Mećavnik na Mokroj Gori, zatim arheološki muzej u Skelanu kao javna ustanova, turističke organizacije jedne i druge strane Drine.
Turistički potencijali nisu dovoljno iskorišteni jer u Srebrenici nema smještajnih kapaciteta, ističe Slaviša Petrović.
I ono što će turistička organizacija u narednom periodu uraditi jeste da pokuša kroz aktivnu saradnju sa opštinom i lokalnim stanovništvom da to pitanje koliko toliko popravi. Pošto imamo jedan od glavnih problema jeste kada nam turisti dolaze, uglavnom to mogu biti jednodnevne posjete.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Livanjski umjetnici, članovi likovnog kruga Li Art, izložbom likovnih radova podarili su svom gradu još jedno kulturno zbivanje, ali i proslavili četvrt vijeka svog djelovanja. Devetorica umjetnika dala je nemjerljiv doprinos u kreiranju umjetničkog i društvenog života grada Livna od polovine 90. godina 20. vijeka pa do danas. Željka Mihaljević.
Livanjski krajolik oduvijek je bio aktualna i još je neiscrpna tema brojnih slikara koje je iznjedrilo ovo podneblje od znamenitog Gabriela Jurkića sve do današnjih dana. Govori nam jedan od inicijatora osnivanja Li Arta, slikar i skulptor, ekonomist inače po profesiji Jure Semren.
Ova grupa livanjskih slikara je samo inicijativno krenula, iritirana onim što imamo, a imamo ljepotu, imamo zrak, imamo bogom dane padine koje su izazov svakome likovnjaku i slikaru. I da bi prezentirali taj jedan livanjski čisti krajolik, okupili smo se i krenuli, evo, točno prije 25 godina.
Većina umjetnika krenula je stazama klasičnog pejzažnog slikarstva, nadahnuta Jurkićevskim romantizmom, da bi s vremenom izgradili vlastitu stilsku interpretaciju. Nekima od njih su livanjski divlji konji postali neiscrpna inspiracija, poput akademskog slikara i predsjednika Li Arta Ivice Vlašića.
Kad sam ja počeo slikati konje, tada su čak u Hrvatskoj govorili jedan od rijetkih animalista. Danas nema slikara, pogotovo u Livnu, koji ne slika konje. Gabriel je slikao ovce, a sad je ovo drugo vrijeme kad imamo te slobodne konje i to je meni jedan simbol slobode jer oni nisu ni potkovani, ni zauzdani i zato govorimo o toj slobodi koju i sami umjetnici žele kroz svoje različite te stilove tu slobodu izraziti.
Iza Ante Pervana, akademskog slikara i restauratora, 45 je godina kontinuiranog rada i izlaganja.
Ja sam slikar pejzaža, portreta i domaći život, ako se tako može reći. 45 godina rada portreta u turističkim destinacijama, tako da sam radio preko 20.000 portreta koji se nalaze u Europi i svijetu. Ja sam akademski slikar i restaurator slikarskih djela, tako reći doktor za slike.
A doktor za glazbu, znanstvenik i slikar Goran Sučić, koji živi i radi u Splitu, svom Livnu je u ratnim danima darovao i jednu pjesmu.
Moj habitus je vezano za rodno Livno, a našto kad je u pitanju slikarstvo, ja po vokaciji nisam slikar, nego sam glazbenik. Ja sam kao skladatelj htio dati jedan doprinos jednom skladbom Livno ne smije pasti, koja se, čuo sam, vrtila se veoma, veoma puno, da je dala doprinos tim braniteljima u smislu morala i psihološke jedne situacije koju su morali oni zagrmiti na svojim leđima.
Nevjerojatno je, ali istinito, gradu slikara nedostaje ono bez čega umjetnost ne može, izložbeni prostor, napomenuje to i Vlašić, a od livanjskog gradonačelnika Darka Čondrića dobili smo svojevrsno obećanje.
Naši umjetnici imaju puno toga za pokazati i lijepo bi bilo da u samom užem centru grada imaju jedan adekvatan, korektan izložbeni prostor. Imamo neki ideja nešto i u užem centru grada raditi, ja neću obećavati, ali nastavljamo. Ja ću nešto realizirati.
A do tada će u susret umjetnicima i dalje izlaziti Franjevački muzej i Galerija Gorica, u čijem prostoru će djela srednje generacije livanjskih slikara biti dostupna sve do 15. svibnja. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, Osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.